Pagājušās nedēļas beigās kļuva zināmies, kā DS veiktās aptaujas par Rīgas vēlēšanām rezultāti, kur it kā rādījuši, ka 5% barjeru iekļūšanai domē pārsniec 4 politiskie spēki. Lai gan Latvijas fakti reitingus šonedēļ nepublisko, to vadītājs Aigars Freimanis raidījumā labrīt ļāva noprast, ka šāda interpretācija ir pārsteidzīga.
Ir viena riska zona. Riska zona ir tie cilvēki vai tās partijas, tie saraksti, kas tuvojas 5% barjerai, jo, kā es teicu, ja liels neizlēmušo skaits, tad piemēram, zaļo partija, kas šobrīd piedalās visās debatēs televīzijā, kā, un es saprotu, ka pēdējās debatēs Latvijas televīzijā būs tikai 4 šie kandidāti. Es godīgi sakot, neesmu redzējis nevienu aptauju, kur viņi pārsniegt 5% barjeru, izņemot, protams, ja pārēķina tikai uz tiem cilvēkiem, kuri jau ir izdarījuši savu izvēli, kas saka, nekad to izvēli nemainīs, un atmetot nos tos, kas saka, ka viņi nezin, par ko balsos, tad gan var piedzīt līdz tiem 5%. Bet korekti būtu tādā gadījumā aicināt arī uz šīm pēdējām debatēm Zemnieku pārstāvis un Reformu partijas pārstāvis. Pārējie gan varbūt ir mazāk pamanām, bet manprāt tas liktos korekti.
Freimanis gan atzīst, ka tas ir pašas sabiedriskās televīzijas ziņā. Debašu formātu skaidro Latvijas televīzijas priekšvēlēšanu debašu izvēlies nākotni redaktors Guntis Bojārs.
Redzētiem, mums bija vienošanās tāda, ka mēs izgājām pirmo riņu, kad mums bija lielās pilsētas, un tur mēs devām vārdu visiem kandidējošiem sarakstiem, tā skaitā arī Rīgā. Otra Rīgas diskusija līdz ar to mēs izvēlējāmies, ka mums būs pirmie 4. Mēs izvēlējāmies tāpēc, ka mēs saprotam, ka laiks ir ierobežots. Mēs gribam panākt kvalitatīvāku diskusiju, lai cilvēki, lai ir pēc iespējas nevis vairāk kandidāti iziet uz kvantitāti, bet iziet uz kvalitāti. Un mēs nolēmām, ka tie būs 4, ar ko mēs gribam runāt dziļāk.
Jāpiebilst, ka sabiedriskā pasūtījuma ietvaros rīkotajās LNT Rīgas debatēs šonedēļ piedalās 6 sarakstu pārstāvi. Šonedēļ vairāki politologi arī ir izteikušies, ka partiju reitingi ir jāatspoguļo korekti, jo pēc tiem pirms izšķirošās izvēles izdarīšanas orientējas vēlētāji. Savukārt Rīcības partija pat iesniegusi sūdzību tiesībsargam, uzskatot, ka televīzijas diskusiju raidījumu dalībnieku izvēles pamatošana reitingiem esot klāja negodīga un skandaloza prakse. Ivo Leitāns, Latvijas radio.